ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر والقطري فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيال برنامج كدعدوين كدوندا ومالين كستمرك لقرب جمعها كدقيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان قد بدا ما أنت وتلاذا برنامج كان إذن كبسو قد بندن وحاكم إذا ويل سديت سنة جرأة أو لغو أفضو بتاي دلك سوريا يكو حيحي أفضو بتاي أو دلبنا ينك بدن بقول كن أو دولار كمريكن كأه kulankii midowga afrika uga soconayay magaalada addis ababa ee caasimadda ethiopia oo soo idlaaday iyo ka qaybgalayaasha oo walaac ballaaran ka muujiyay kororka awoodda jamacadka jihaadiga ee qaarada afrika qoraa carbeed oo maqaal cajiib ka qoray hannaanka dhisidda dawladda islaamiga ee afghanistan dirayna fariimay iyo dardaaranno muhiim ah oo ku socda hoggaanka sare ee imaarada islaamiga ee afghanistan qaybta labaad warbixin ku saabsan maqaalkaas ayaan idin soo gudbin doonaa مؤسسه ورباهينيه ديال الكتائب او باهيسي حلقه 18 ايه تحنها وحرض المؤمنين او كسو موقن يو دغاليهن مهاجر اه او كبخاي ودده جهادكا قرح حغن او كدعي ميل ادو مغالده تلابيب اي عاصمه مملكه يهودا عيدمه مملكه يهودا او ورر كو قادي ديغان كترسن دولكا مسلم كا فلسطين يو حاله دغدغ اه او لغو سو روغي مغالده اوتاوا اي دلكا كندا qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qaybgalay wariyalka tirsan idaacad islaamiga al-furqan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاك قدبدا سويدل غوردو وياد مقلي دونتان ان شاء الله اينو كوبيلونا قدبكا اوغو هوريه برنامجكا وخا دلكا سوريا لاغو افدوبتي ويل سيديتنا جير اه يادونا كوخي افدوبتي اي دلبنجان ان لا سيو لعق مدح فروشا او كبدن 100 كن او دولار امريكانكا اه وربحين كو ادن حالده ويلكن وخا سو جيدينيا محمد امين
dhibaatooyinka haysta muslimiinta Suuriya ma ahan kuwa la soo koobi karo waxaana kuwa jooga gudaha marka laga soo tago inay la kulmayaan tacadiyad ka joogtada ah oo uga imanaya nidaamka nusayriyada u sii dheer dhibaatooyin kale oo uga imanaya kooxo burcad ah maalmihii la soo dhaafay waxa koonfurta Suuriya ka taagnaa xaalad murugo badan taas oo la xiriirta in kooxo burcad ah ay afduubeen wiil 8 sano jir ah iyagoona dalbaday lacag madax furasho ah wiilkan da'da yar ee u gacan galay kooxaha burcada ah ayaa lagu magacaabaa Fawaas Qatiifan waxaana laga afduubtay deegaano ka tirsan gobolka Darca ee dhac koonfurta dalka Suuriya kooxdan burcada ah ee afduubtay wiilkan da'da yar ayaa la soo xiriiray ehelada wiilka ay afduubeen iyagoona ka dalbanaya in la siiyo lacago madax furasho ah oo dhan 500 milyan oo lacagta liirada Suuriya ah taas oo u dhiganta 104 kun oo dollarka Mareykanka ah qoyska iyo waalidiinta Fawaas ayaa ku adkaatay bixintan lacagtan aadka u faraha badan waxaana burcada afduubka geysatay si ay u cadaadiyaan ehelka ay soo duubeen muuqaalka wiilka yar oo ay tacdiibinayaan iyagoo u soo diray ehelkiisa qoyska Fawaas Qatiifan ayaa markaasii ka dib yeeshay kulamo ballaaran iyagoona go'aansaday in lacagta ay aruuriyaan qabiilka ay ka dhasheen la dhaxgalo waxaana ugu dambeyntii u soo rogashay in la soo aruuriyo lacagta ay dalbadeen kooxaha burcada ah wargeys lagu magacaabo Alwadan oo ka soo baxa dalka Suuriya ayaa wareysi uu la yeesheen in adeer u ah wiilkan da'da yar ee la afduubay ayaa waxa uu ka sheekeyay halka uu soo maray wada hadallada ay la galeen kooxahan burcada ah ee wiilkooda afduubay wuxuu yiri markii hore waxaan kala hadlaynay WhatsApp kadibna waxay nagu soo darsadeen Telegram oo aan muuqanaynin lambarka laga isticmaalayo maalintii shanaad markii laga joogo markii ay afduubteen wiilka ayay inoo soo direen sawirkiisa si ay inoo tusaan in ay wiilka iyagu gacanta ku hayaan wada hadallada ayaana socday tan iyo maalintaas waxayna markii hore naga dalbadeen lacag aad u fara badan oo dhan 200 oo kun oo dollarka Mareykanka ayuu yiri ninka adeerku ah wiilkan yarka ah
ala WhatsApp awalan بعدين ضافوا التليجرام بعدين صاروا يتواصلوا على التليجرام بدون رقم برقم مخفي خامس يوم الخطف بعثوا لنا صورته للولد مشان يأكدوا انه الولد عندهم وصارت المفاوضات لحتى طبعا طلبوا مبالغ كبيرة طلبوا 200,000 دولار
waqti aan dheereen oo ay Suudiyeen wada hadallada u dhaxeeyay ehelka Fawaas iyo burcada afduubtay wiilka ayaa ugu dambeyntii waxa la isku waafaqay lacag dhan 104 kun oo dollar waxaana hadda socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lacagta lagu gaarsiiyo kooxaha burcada ah dhankoodana ay soo daayaan wiilkan yarka ah aabaha dhalay Fawaas Qadiifan oo muqaal kooban soo dhigay barta internetka ayaa waxa uu u mahadceliyay cid waliba oo kaalin ka qaadatay soo ururinta lacagtan, isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay qabiilka uu ka soo jeeday ee Qadiifan ee soo ururiyay lacagtan aadka u faraha badan. Waxaan idin sheegayaa Allaah mahadi, ehelkeena way soo ururiyeen lacagtii, intii soo hartayna waxaa bixiyay qabiilkeena. Waxaan jeclahay inaan idin mahadceliyo dhammaantiina iyo xitaa cid waliba oo nagu saaciday kelimad. Allaah idin barakeeyo, qeyrna Allaah idin ku awaalmariyo, ayuu yiri aabaha dhalay Fawaas.
Ani bahab ballaqkum inu alhamdulillah yani ahna jamaacna mablaq wama tabaqa ahna ashiratna hal alqifan mitkafle bilbaqi وأنا بحب أوجه لكم رسالة يعني أني أشكركم جميع وكل واحد ساندنا لو بكلمة وبارك الله فيكم والله يجزاكم الخير وإحنا ما بدناش نقعد حدي يقعد لهم تبرعات من برا على اسم ابني الطفل فواز
dacadooyinka afduubashada caruurta iyo in lacago madax furasho ah lagu raadsado ayaa aad ugu soo noqnoqday dalka Suuriya, waxaana ficiladaasi foosh xun ku dhaqaaqaya kooxo burcad ah oo aan lahayn damiir diimeed iyo mid bini'aadannimo. Suuriya oo kaliya ma ahan waddamada ay ka taagan yihiin dhibaatooyinka noocan oo kale ah, balse waxaa la mid ah dalka Soomaaliya oo ay ka dhacaan afduubashada caruurta, waxaana xitaa marar badan dhacda in caruurta iyagoo nool laga iibsado hay-ado shisheeye, kuwaas oo keliyaha iyo xubnaha muhiimka ah jirkooda kala baxa.
اشراقت الفلق وضوء النجم في الافق فسبحان الذي اسرى
وهجاك waxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ku soo idlaaday kulan ay isugu yimaadeen dawladda xubnaha ka ururka midowga Afrika. Gabagabadii kulankoodana waxa ka soo baxay qodobo kala duwan, waxaana ugu muhiimsanaa walaaca ay dawladahaasi ka muujiyeen kororka awoodda jamacadka jihaadiga ee qaaradda Afrika. Warbixin ku aadan Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ku soo idlaaday kulankii 50-aad ee isugu yimaadeen dawladaha xubnaha ka ah ururka midowga Afrika ee ay ku mideysan yihiin dawladaha dhaca qaarada Afrika. Kulanka ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha qaarada Afrika ayaa waxaa ka soo baxay go'aano kala duwan iyo qaraarad ay qaateen madaxweynayaasha kulanka isugu yimid. Xubnaha ururka ayaa ka dooday xubintii korjoogtinimada ahayd ee hore loo siiyay maamulka Yuhuuda, waxaana dhinacyada isugu yimid goobta ay isla garteen in go'aankaas dib loo dhigo, in maamulka Yuhuuda uu korjoogta ka sii hayo midowga Afrika, iyo in kalena ay go'aanka gaari doonaan guddi si gaar ah loo magacaabay. Madaxweynaha dalka Algeria Cabdulmajid Tabun oo ka qayb galay kulanka midowga Afrika ayaa dhankiisa wuxuu ka soo jeediyay kulanka in dawladaha ay iska kaashadaan la dagaalanka waxa uu ku tilmaamay kooxaha xagjirka ah iyo argagixisada, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in xagga fakarka looga hortago jamaacadka jihaadiyiinta, isagoona muujiyey in jaanibkaas uu muhiim yahay. Wuxuu kaloo soo jeediyey madaxweynaha Algeria in loo baahan yahay in la sameeyo sanduuq gaar ah oo lagu maalgeliyo dagaalada iyo howlgallada ka dhanka ah jamaacadka jihaadiga ah, in sidoo kale la sameeyo liis gaar ah oo lagu qoro shakhsiyaadka ku lug leh howlgallo jihaadi ah si loogu qabto garoonada diyaaradaha Afrika haddii ay dhacdo inay isaga gudbaan. Ka qaybgalayaasha kulanka midowga Afrika waxay kaloo sheegeen inay aad ugu qalqalsan yihiin xaaladda ka taagan saxaraha galbeedka oo doonaya xukun gaar ah iyo inuu ka madax banaanaado dalka Marooko. Ka qaybgalayaasha ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in xaaladdaas lagu xaliyo habraacyada iyo qawaaniinta midowga Afrika. Isbeddelka cimilada ayaa ka mid ahaa qodobada ay ka doodeen ka qaybgalayaasha kulanka midowga Afrika, waxaana madaxweynaha Koonfur Afrika uu soo jeediyey in loo baahan yahay in isbeddelada cimilada looga faa'iideysto waxa uu ku tilmaamay horumarinta bulshada. Marka laga hadlo culaysyada haysta qaaradda Afrika, waxay ka qaybgalayaashu tilmaameen in jamaacadka jihaadiga iyo cudurka coronavirus ay yihiin halisyada ugu adag ee wajahaya nidaamyada ka jira qaaradda Afrika ee ka amar qaata Mareykanka iyo Yuhuuda. 400 billion oo dollar ayaa lagu qiimeeyay khasaaraha uu cudurka coronavirus gaarsiiyay wadamada dhaca qaaradda Afrika, taasoo muujinaysa xaddiga uu la egyahay khasaaraha uu koronaha sababay ganacsiga qaaradda. Inkastoo halista coronavirus ay tahay mid muuqata oo dadka oo idil ay arkaan, haddana halisyada ay tilmaamayaan inay kaga imaanayso xagga mujaahidiinta ayaa dadka aqoonyahanada waxay tilmaamayaan in jamaacadka jihaadiga ay halis ku yihiin oo keliya xukuumadaha ka jira Afrika, balse aanay culays iyo halistoona ku haynin dadka muslimiinta, maadaama ahdaafta ay u sacyinayaan jamaacadkaas ay tahay in la taago dowlad islaami ah, la joojiyana bobka lagu hayo khayraadka wadamada dhaca qaaradda. taariikhyahanadu ku tilmaameen qaaradda muslimka ah oo ah Afrika.
وهجاك قراع عربيات واختي كم إذا نلشي سكوسو قاتي ذلك أفغانستان لقونا مجعبو أبي الوليد المصري أي قري مقال مهم أو عيوان أقد جاي هنان كد سد دولة إسلامية أفغانستان وحنا قد ريف الرمي يدر دارنا مهم أو كسو عده جانك السراء معرضة شلي وحين ودين سو جد بالني قيبت كواد وربحنا أنو كويجن مقال كان هاتنا وحد كسو رواتان قيبت لبعض أو هاتنا قدم بيسا وربحنا أنو كويجن مقال كاس soo dhisida dawlad islaami ah oo tirarkeedu dhameystiran yihiin kuna taagan fulinta shariicada waxay iftiin u noqon doontaa dhammaan bulshada muslimka ah waa hadii ay xaqiijiso kala dambeynta nidaamka islaamiga ah fulinta ahkaamta dhisida tirar dhaqaale oo adag oo lagu tiirsanaado si uu dalku kaga maarmo kaalmada kaga timaada wadamada dibadda dhammaan arrimahan ayaana shacabka u horseedi doona baraare ay gaaraan dawladana ka dhigi doona mid leh siyaasad fog iyo quwad dawli ah oo ay ku tirsanaan karaan dhammaan shucuubta muslimka ah sidoo kale waa muhiim in isha lagu hayo isbedbedelka siyaasadda caalamka iyo halista ka jirta mandiqada madaxda imaarada ayaana laga doonayaa in shaqada u taalo u kala hormariyaan sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo in dawladaha jaarka ah kula dhaqmaan go'aan adag oo aysan ku jirin wax labalabayn ah iyadoo isha lagu haynayo deganaanta gudaha iyo kaabista dhaqaalaha labadan majaal oo wax weyn ka bedeli doona sawirka laga haysto dawladda islaamiga ah la socodka arimaha gudaha iyo ka hortagista shaacadka waa arin u taala wasaaradaha difaaca arimaha gudaha iyo sirdoonka dawladda kuwaas oo iska kaashanaya sidii loo sugi lahaa amniga gudaha loogana hortagi lahaa halisida ka imaanaya dibadda iyadoo shacabka lagu la dhaqmayo dariiq munaasab ah oo aysan ku jirin wax awood sheegad ah waxaana xusid mudan buu jiri in laabta lagu hayo in gumaystihii shalay uusan lagaha kala bixin siyaasadda balse uu la soo bixi doono wajiyo kala duwan sida looga bartay dawladda Mareykanka dalalka ay faragelinta ku sameysay waxay ka horgelisay mafiyo dhigyacab ah oo ka ganacsada maanduuriyaha jirka bani aadamka iyo hantida bulshada ee la soo dhacay taas oo ay sii dheertahay iskudayo fashilmay oo ay ka sameysay wadamada Soomaaliya Ciraaq iyo Suuriya kaas oo ahaa hirgelinta kooxo loo geliyay shaatiga jihaadka balse si ayada xiriir hoose kala dhexeeya kuwaas oo lagu difaaco diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo wixii la mid ah hadafka laga leeyahayna ay tahay qalqalgelinta hanaanka islaamiga ah ee laga hirgeliyay wadankaas kooxaha calaamad u shaqaysayaasha ah waxay toos u beegsadaan siyaasadda dalka dhaqaalaha iyo maskaxda bulshada siyaasad ahaan waxay ku dadaalaan inay imaarada taagan ku mashquuliyaan shaki cabsi iyo inay lugaha ugu jiidaan dagaal cirqi ah ama mid madhabi ah oo aysan markaas u diyaarsanayn taas oo ay sii dheertahay inay iska horkeenaan qabaailka muslimka ah iyagoo u kala dab qaadaya halka ay mararka qaarna isku dayaan inay xitaa qabaailka qaar ka dhaadhiciyaan inaysan talada dalka waxba ku lahayn oo ay reer hebel kaga badan yihiin nafsiyan markay bulshada ula dirarayaan waxay had iyo jeer faafiyaan ishaacad waxba kama jiraan ah waxay kala dilaan kalsoonida shacabka iyo hoggaanka sare iyagoo duraya qofka caqiidadiisa akhlaaqdiisa iyo ahdaafta uu beegsanayo imaarada oo hadda la tacaamulaysa dad ay gumaystuhu gacanta ku hayeen 20 sano ayaana looga baahan yahay inay la soo baxdo go'aan adag iyo qaabab xeeladaysan oo looga hortagi karo dhagaraha aan ka soo sheekeynay marka la soo hadal qaado dhanka dhaqaalaha dawladda Mareykanka waxay xusuldub ugu jirtaa sidii looga hortagi lahaa in Afghanistan noqoto dawlad leh awood dhaqaale oo isku filan waxaana ay ku dadaalaysaa sidii loogu hayn lahaa qaanadihii ay ku jireen xukuumadihii dabadhilifka ahaa ee Ashraf Ghani iyo Xamid Karzai si aysan marnaba kaga bixin dawarsiga iyo gacan u horsiga dawladaha kale xukuumadda Washington waxay dhac bareer u geysatay hantidii shacabka Afghanistan waxayna bankiyada caalamka dharar cad kala baxday lacag dhan ilaa 500 milyan oo dollar halka sidoo kale ay xiraad ku soo rogtay lacag kale ee xukuumadii hore ka yiri daafaca caalamka Abul Waliid Al-Misri ayaa gabagabadii maqaalka ku jiray waa muhiim in la soo dhiso gudiidii afarta ahaa ee aan horey ku soo sheegnay waa golaha sare oo ay shaqadiisu tahay la socodka hawlaha ay qabanayaan wasaaradaha difaaca arrimaha gudaha iyo sirdoonka golaha sare ee dhaqaalaha iyo kan tarbiyada iyo tacliinta iyo midka garsoorka waxaana xusid mudan in imaarada islaamiga ay dhawaan shaaca ka qaaday in garsoorka iyo hanaanka maxakiimta la gaarsiiyey dhammaanba gobolada qof kastana uu cadaalad u raadsan karo maxakiimta shariicada ee laga hirgeliyey wadankaas inkastoo dalka Afghanistan oo marayo marxalad dhaqaale oo adag haddana waxa la isku raacsan yahay in dalkan uu ka mid yahay dawladaha ugu hodansan guud ahaan dunida maadaama ay dhulkiisa buuraleyda ka buuxaan macdanta naadirka ah hoggaanka imaarada ayaana looga fadhiyaa sidii uu kaga faa'iideysan lahaa fursadan qaaliga ah waxaana muuqata in dib loo bilaabay mashaariicda qaar inkastoo ay muhiim tahay ka fiirsashada cidda lagu aaminayo hantidaas 23kii bisha January wasaaradda arrimaha gudaha ee hoggaamiyo Mawlawi Jalaluddin Haqqani ayaa shaaca ka qaaday in la bilaabayo ilaa 10 mashruuc oo lagu soo saarayo macdanta qaaliga ah kuwaas oo laga hirgelinayo gobolada Qandahar, Logar iyo Zabil mustaqbalka dhow ayaana rajo weyn laga qabaa inuu dalkani cagihiisa isku taago ayna ku filnaato mashaariicda ay dib u bilowday imaarada Islaamiga ah dhamaan arimahan waxa barbar socda dib u dhiska ciidanka oo isna leh ahamiyad gaar ah lana og yahay kaalinta uu ku leeyahay sugidda amniga iyo iska caabinta cadawga mucaskaraadka mujaahidiinta ayaana ah kuwa ciirciiraya maadaama hadafka wasaaradda difaaca uu yahay in ciidanka la gaarsiiyo 100,000 oo askari kuwaas oo isugu jira ciidanka cirka iyo dhulka halka sidoo kalena tababar gaar ah ay u soconayaan gutooyinka gaarka ee qaabilsan fulinta amniyadka halista ah sida Badri 313 Badri 205 iyo kuwa kale taas oo ay sii dheertahay tababarada loo furayo ciidanka amniga sida xisbada iyo sardoonka oo kale imaaradu waxay ballan qaaday in dhawaan la soo saarayo film weyn oo lagu soo bandhigayo tababar kala duwan oo loo qabtay ciidanka kumandooska kaasoo lagu arki doono ciidamadan oo fulinaya amniyad gaar ah iyagoo isticmaalaya gaadiidka gaashaaman taangiyada iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca sida laga soo xigtay mas'uul ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri guutada qaabilsan dayactirka gaariyadka ilaa hadda waxay ku guuleysteen hagaajinta 1,300 oo gaari oo isugu jira hamarro taawiyo gaadiidka waaweyn ee ciidanka qaada taangiyo iyo gaadiid fudud kuwaas oo dhammaantood la qaribay maalmihii ugu dambeeyay ee burburkii xukuumadda Ashraf Ghani halka sidoo kalena la howlgeliyey ilaa 50 diyaaradood oo ah kuwii uu Mareykanku ku dheelay oo cilladeeyey marka laga soo tago arintan imaarada islaamiga ayaa qaaday tallaabo kale taas oo soo jiidatay indhaha bulshada kulankii ay dhawaan yeesheen golaha wasiirada ayaana wasaaradda shuhadada looga dalbaday inay soo gudbiso ajenda dhameystiran oo ku saabsan sida lagu caawin karo dagaalyahanada ku naafoobay dagaalka lala galay gumeystaha qoysaska shuhadada iyo caruurta agoomada ah dhawaan ayaana la filayaa meelmarinta mashruuc dhaqaale oo wax loogu qabanayo dadkaas وهجاك مؤسسة ورباهينيات الكتائب كوا ذا شافك حركة مجاهدين تال الشباب أيا باهيسي حلقة سديد يتبناد يتحنها وحرض المؤمنين حلقة وحاكسه مغضي دقاليهن مهاجر أه أو لقمة عبا أبو عبيدة وحانا أفرما مهيمة أدري ضدك المسلمين تا محمد علي آدن أيا سوق بنا يترجم ذا في صوماليك أي كلمة أجيدي مهاجر كان
الله سبحانه وتعالى anasema katika sura ya 8 ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul
Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa suratul anfal kullayhi kuwa haqa rumayayo maqla ebay rasulkiisa marka ay idin kugu yarayaan wax idin nooleya ummada nolosheeda jihadka ayay ku jirtaa Allah wuxuu inta si raaciyay ogaaday in ebe awoodo inuu kala dhaxgalo qofka iyo qalbigiisa xaggiisa ayaana la idin soo kulmin doonaa taas macnaheedu waxay tahay in Allahu bani aadamka aad ugu aqoon badan yahay sida uu aayad kale ku yiri Allahu idin ogyahay markuu idin ka abuuray dhulka iyo markaad ku jirtaan uurka hooyooyinkiin ee naftiina ha amaanina ebe isaga ayaa og cidda dhowrsashada badan hadaba ogow in jihaadku yahay waxa ay ummadani ku noolaanayso sida uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sheegay sida daradeed jihaadku waa nolosha ummadda sidaba horeyba loo yiri haddii aad nolol doonayso jihaadka aad haddaad geeri doonaysana magaalooyinka iska joog nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiiska ku sheegay dawada aan u baahanahay si aan nafteena uga badbaadino dhibaatooyinka iyo duruufta adag waxaad ogaataan in hijrada ay jihaadku ka horeyso marka hore hijro ayaa la iska rabaa kadibna in jihaadka dhidibada loo taago nasiib darro qaar badan oo ka mid ah walaalaheena ku sugan dhulka gaalada ma dareensana in waxa ka socda dhulkan Soomaaliya ay yihiin dagaal u dhaxeeya Islaamka iyo gaalnimada way isdibdhigeen wayna ka baaqsadeen inay soo hijroodaan iyagoo iska dhagatiraya aayadaha iyo axaadiista fara badan ee hijrada lagu sheegay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay anigu bari ayaan ka ahay muslim walba oo gaalada dhexdooda ku noolaada hadiiba aysan hijradu istaagi doonin inta cadaw lala dagaalamayo hadaba waxa nasiib darro weyn ah inuu jiro qof aan wali fahansanayn in hijradu waajib tahay Ilaahay run buu sheegay annaga oo walaalihiin ah hadda waxaan ku suganahay dhulka Soomaaliya waxaan kala kulanay khayraad aad u fara badan saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam aad bay u murugoon jireen hadii laga reebo duulaanka jihaadka farqi aad u weyn baa annaga iyo iyaga noo dhaxeeya maanta kuwa jihaadka ka hara ee guryahooda iska jooga aad bay arintaas ugu faraxsan yihiin maqsuudna ka yihiin taasina waa mid ka mid ah calaamadaha munaafiqnimada waxaad ogaataan inay jiraan saxaabo aad uga murugooday inay jihaadka aadi waayeen sabab la xiriira iyagoo aan awoodin sahaydii ay ku jihaadi lahaayeen waxaan rabaa inaan cabdeeyo xukunka jihaadka ee maanta. Jihaadku maanta waa waajib qof walba saaran. Tusaale ahaan soo qaadano markii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam joogay magaalada Madiina, dawladdi Biizantiyada ayaa damacday inay magaalada soo weerarto. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhammaan dadkii ku amray inay dagaalka u soo baxaan, hal qofna kama uusan tagin. Rasuulku wuxuu soo dhaqaaqay dhanka Tabuk kaliya sababtoo ah inuu ka difaaco cadowga oo isku dayay inuu dhulka muslimiinta soo weeraro. Mar haddii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam cidna soo reebin markii ay gaaladu soo damcisay inay dhulka muslimiinta ku soo duusho, wuxuu xaalku maanta noqon lahaa iyadoo gaaladu ayba dhulalkii islaamka haysato. Walaalahayga aan jeclahayow, waxaan naftayda iyo idinkuba idinkula dardaarmayaa inaan Allaah ka cabsano. Waxaan ku celcelinayaa in jihaadku uu yahay waxa ay ummadani ku noolaanayso. Annagu waxaan nahay walaalihiin ku sugan dhulka Soomaaliya, dhulka jihaadka iyo ribaadka. Waxaan idinkugu yeereynaa inaad timaadaan dhulka shareecada iyo xukunka Allaah ay ka talinayaan.
Kinachoweka hai umahu ni aljihad fi sabilillah.
Allahu akbar.
Ashababu tunangara, tumesimama imara. Ashababu tunangara, tumesimama imara. Chini ya kiongozi hodari, chini ya kiongozi hodari, huyo ni Abu Ubaida. Ndani ya Al-Qaida, huyo ni Abu Ubaida. Ndani ya Al-Qaida, wanatutambua. Ashababu tutawala.
اشراقت الفلق وضوء النجم في الافق فسبحان الذي اسرى.
وهجاج قيبها دم بي برنامج كدا عدوين كدوني دا يانس لسو قارني مركنا واحد كسر واتان وراركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين ايا مهد عبيد
كدوات طبان روحو فلسطينيين هيا كدا وعمي ويرر اي عيدة مدى مامل كيهود كو قادان ديغان دعو وقويغا مقالة القدس inta la xaqiijiyay 9 ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay duulaanka ay ciidamada maamulka yahuuddu ku qaadeen deegaan ku yaala qoyiga magaalada barakeysan ee Al-Qudus iyagoo boob u geystay tiro dukaamo ah oo halkaas ku yaalay taasi oo keentay in iska horimaad la galaan dadka deegaanka oo ka soo horjeeda weerarka lagu soo qaaday iyo dhaca hantidooda. Goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada yahuuddu ay toogteen dad reer ah oo digayay isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan boobka ay wadaan askarta yahuuda, waxayna intaas raaciyeen in ciidanka yahuuda ay dadka u adeegsadeen rasaas nool nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan. Ururka bisha cas ee Falastiin ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 9 ruux oo dhaawac ah la keenay goobaha caafimaadka oo 3 ka mid ah ay jirkooda ku taalo rasaas, halka inta kalena uu naqaska ku dhigay sababo la xiriira sunta ay ciidanka yahuuddu dadka u adeegsadeen. Waayahan dambe waxaa si isdaba joog ah loo soo gudbinayaa tacdiyaadka kala duwan ee ka dhanka ah dadka muslimiinta reer Falastiin, kuwaas oo ay geysanayaan askarta maamulka dhulboobka ah ee yahuuda. Dhanka kale, qarax xoogan ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yahuuda. Warbaahinta Yahuuda oo soo xiganaysa goob joogayaal ayaa sheegtay in qarax xoogan uu ka dhacay deegaanka Rishon LeZion oo ku yaala koonfurta magaalada Tel Aviv ee dhulka Yahuuda xoogga ku haysato oo iska leeyihiin reer Falastiin. Sida laga soo xigtay shabakada Ibraafar ee ku hadasha afka Cibraaniga, dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ay maqlayeen qarax xoogan oo ka dhacay deegaanada. Mid ka mid ah dadka ayaana sheegay in cabirka qaraxa uu ahaa mid aad u weyn oo laga dareemayay dhulgariir. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa sababay qaraxa iyo halka uu ka yimid, sidoo kalena lama sheegin waxyeelo uu geystay. Ciidanka maamulka Yahuuda oo la wareegay goobta qaraxu ka dhacay ayaan bixin tafaasiil ku aadan sida ay wax u dhaceen. Dhinaca kale, xaalad degdeg ah ayaa la geliyey magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Kanada kadib mudaaharaadyo qaatay 7 oo halkaas ka soconaya. Dowladda hoose ee caasimadda dalka Kanada ayaa magaaladaas ku soo rogtay xaalad degdeg ah si ay uga hortagto mudaaharaadyo ka bilowday 7 ka hor oo looga soo horjeedo xannibaadaha iyo tallaabooyinka la soo rogay si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19. Gudoomiyaha magaalada Ottawa Jim Watson ayaa u sababayay go'aanka la qaatay in xaaladda magaalada ay faraha ka sii baxayso, isla markaana laga cabsii qabo in ay dhacaan falal dambiyeedyo aad u xun sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP. war qoraal ah oo uu soo saaray gudoomiyaha magaalada ayuu ku sheegay in xaaladda caasimadda ay gabi ahaanba jahwareer ku jirtay in ka badan toddobaad, isagoona intaa ku daray waan ku guuleysanaynaa dagaalka ka dhanka ah shakhsiyaadka wada qaska iyo fowdada, waxaana dib u soo celinaynaa xasiloonida magaaladeena. Mudaharaadyada ayaa waxaa dhigay wadayaasha gawaarida xamuulka qaada, kuwaasoo ka soo horjeeda sharci lagu soo rogay darawallada gaadiidka oo dhigaya in darawal aan qaadan tallaalka fayraska corona uusan ka tallaabi karin xadka dalka Mareykanka. Boqolaal darawaliin ah oo ka cabanaya arrintaas ayaa iskugu soo baxay wadooyinka magaalada iyagoona wata boorar ay ku xardhan yihiin erayo looga soo horjeedo xanibaadda guud ahaan lagu soo rogay dalka. Magaalada Ottawa ayaa noqotay goob zaxmad ah, isla markaana waxaa xirmay wadooyin muhiim ah, sidoo kalena waxaa la arkay kolonyo gawaarida xamuulka qaada ah oo la soo dhoobay bartamaha magaalada. Dowladda hoose ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in go'aankan degdega ah uu ka tarjumayo ka hortagista khatar weyn oo ku wajahan ammaanka magaalada iyo tan bulshada, waxayna carabka ku adkaysay baahida loo qabo in taageero laga helo hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha kale ee dowladda si loo xakameeyo xaaladda faraha ka sii baxaysa. Ciidanka booliska ayaa bilaabay howlgallo looga hortagayo dibadbaxyada hareeyay magaalada, waxaana la soo sheegayaa in ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya kooxaha dibadbaxyada dhigaya oo isku magacaabay kolonyada xurriyadda iyo ciidanka booliska. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dab la qabadsiiyey dhisme ka kooban dhowr dabaq. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in dibadbaxyaashu ay ku kacayaan habdhaqan sharci darro ah oo aad u xun, kaas oo khatar ku ah ammaanka dadweynaha, waxayna ku dhawaaqeen howlgallo lagu ciribtirayo iyagoona sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda in ay taageero u fidiso waxay ugu yeereen qaswadayaal. Mudaharaadyadan oo ka bilowday magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Kanada 29-kii Janaayo ayaa hadda u muuqda kuwo ku sii fidaya magaalooyin kale oo waaweyn. Dhanka kale, bulshada reer Yemen ayaa si weyn kaga soo horjeestay xadgudubyada ay dalkaas ka wadaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Waddanka Yemen waxaa weli ka taagan dhibaatooyinka ay halkaas ka geysanayaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, kuwaas oo ka dhanka ah bulshada rayidka ah. Isku soo bax ballaaran oo ay dhigeen dadka ayaa waxay si weyn kaga soo horjeesteen gabadfalada ay Xuuthiyiintu ka geysanayaan qaybaha kala duwan ee dalka. Gobolka Maarib ayaa ah halka ugu badan ee ay jarimooyinka ka geysanayaan Xuuthiyiinta, waxayna halkaas ka fuliyeen weeraro loo adeegsaday diyaarado daroon ah, gantaalo iyo miinooyin ay wadada ku aaseen. Dadka ayaa waxay ku soo celceliyeen in marnaba aysan u dulqaadan karin tacadiyaadka ay geysanayaan Xuuthiyiinta, kuwaas oo ka dhanka ah bulshada rayidka ah. Ugu dambeyntii, in ka badan 10 ruux ayaa ku dhintay, 10 iyo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay waddanka Indonesia. Dalka Indonesia oo dhaca qaarada Aasiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa shil gaari oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rugmaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen 47 ruux oo rakaab ah, kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga jasiiradda Jaffa ee koonfurta dalkaas. Sida ay sheegeen booliska dalkaas, shilka ayaa yimid kadib markii darawalka waday gaariga shilka galay uu xakamayn waayay, taas oo sababtay inuu gaarigu wadada ka baxo isla markaana uu rugmado. Shilalka gaadiidka oo geysta waxyeelo xoogan ayaa inta badan ka dhaca dalkaas oo ay qiyaas ahaantii ku nool yihiin 270 million oo qof, waxaana dabayaaqadii sanadkii 2019 shil ka dhacay waddankaas ku dhintay 35 ruux, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري وفي الآيات والعبري وفي سيرورة البشر
مدهان انتا سيانكسو أفميرينا برنامج كدا عدوين كدوندا وحن أمهد إليننا ولا لها برنامج كنغلقي بقريو لغيستياشينا انتان قوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحن إذن كدافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار التجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله.